të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së premte 29 prill 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Princi britanik William është martuar sot me të fejuarën e tij Kate Middleton në një ceremoni mbretërore që është ndjekur nga e gjithë bota. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se prej mesnatës së nesërme Peter Faith nuk do të jetë përfaqësues special i BE-s në Kosovë. Policia e Kosovës ka reaguar ndaj deklaratës së kryetarit të Prishtinës Isa Mustafa se ky institucion përmes njerëzve të shikut është duke bërë shantazhe politike. Këshilli ekonomiko-sociale sot ka vendosur që rroga minimale në Kosovë për vitin 2011 të jetë 170 euro. Qytetarët e anketuar në Prishtinë thonë se nuk u besojnë në zotimeve për luftimin e korrupsionit. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se ka besim të plotë në Leon Panetën dhe David Petraeus. Në Shtetet e Bashkuara më se 300 vet kanë humbur jetën nga stuhit dhe moti i keq. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, princi britanik William është martuar sot me të fejuarën e tij Kate Middleton në një ceremoni mbretërore që është ndjekur nga e gjithë bota. Qindra mijëra njerëz janë mbledhur në rrugët e Londrës dhe me brohoritje kanë përshëndetur princin William dhe nusën e tij Kate Middleton derisa u thonin me karrocë për në pallatin Buckingham. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Melazim Koci.
Muzika dhe brohoritjet dominonin sot rrugët e Londrës, ku më shumë se 600.000 njerëz u mblodhën për të marrë pjesë në ngjarjen që është cilësuar dasma e shekullit, në martesën e princit William me Kate Middleton. Supozohet se dasmën mbretërore përmes televizionit e kanë ndjekur rreth 2 miliard njerëz në gjithë botën. Ceremonia u zhvillua në Westminster Abbey në pranitë të 1900 të ftuarve, në mesin e të cilëve shumë pjesëtarë të familjeve mbretërore nga gjithë bota, personalitetet të njohura të politikës, artit dhe sportit. Të ftuarit filluan të vinin në katedral disa orë para fillimit të ceremonisë që zyrtarisht nisi në mesditë. Pas ceremonisë të sapomartuarit u nisën drejt pallatit mbretëror me një karos të hapur. Manifestimi është transmetuar drejt për drejt në ekrane gigante në pikat kyqe të Londrës. Përmes tyre gjithë Londra dëgjoi betimet e bëra nga çifti i sapomartuar. Entuziazmi në rrugët e kryeqytetit britanik është përshëndetur nga kryeministri Cameron. Është mrekullueshme që kemi njerëz nga Zelanda e Re, Australia, Kanadaja dhe gjithë po kalojnë kaq mirë, tha Cameron. Në mesin e shumë të huajve ishte edhe Nina. Sa po ula aeroplani, mora autobusin dhe erdha drejt e këtu, tha Nina, studente e cila ka ardhur në Londër nga Shtetet e Bashkuara. Joanna Shin, një mbështetës e monarkisë, veçoi atmosferën festive në kryeqytetin britanik. Njerëzit flasin me njëri tjetrin, shoferët e kamionëve dhe taksive të përshëndesin. Është shumë bukur dhe ka shumë dashuri për rreth. Kjo është pikrisht ajo që na duhet, u shpreh Shin. Princi Williams është djali princezës së ndjerë Diane, popullariteti i së cilës nuk është zbehur as pas kaq shumë vitesh nga vdekja e saj tragjike në Paris. Kate Middleton nga ana tjetër është nusja e parë në familjen mbretërore që nuk vjen nga një familje aristokrate dhe që është diplomuar. Paraardhësit e saj ishin minatorë. Pas përfundimit të ceremonisë, Kate Middleton doli nga Westminster Abbey si dukesha e Cambridge-it, titull që ja dha mbretëresha Elizabeth. Në Britaninë e Madhe sot ishte festë dhe ditë pushimi. Në gjithë vendin, përndër të martesës së shekullit, do të mbahen më se 5000 festime që do të kushtojnë disa miliarda funta.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar se prej mesnatës së nesërme Peter Faith nuk do të jetë më përfaqësues special i BE-s në Kosovë. Është thënë se vendet anëtare të BE-s po i vazhdojnë konsultimet lidhur me praninë e tyre të ardhshme në Kosovë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar sot se prej mesnatës së nesërme Peter Faith nuk do të jetë më përfaqësues i posaçëm i BE-s në Kosovë. Aty nuk do të zgjatet mandati i cili skadon me datën 30 prill. Këtë e ka konfirmuar edhe Maja Kocianqic, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Katrin Ashton, e cila ka autoritet për të dhënë mandatin në Kosovë. Ajo nuk ka qenë në gjendje të jap ndonjë hollësi tjetër, mirë po vetëm ka thënë se janë në vazhdim me sipër konsultimet me vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për përforcimin e pranisë në Kosovë, duke patur parasysh agjendën evropiane të Kosovës dhe ndryshimet me traktatin e Lisabonës. Privatisht në BE pohojnë se Bashkimi Evropian në këtë moment duhet të zgjidhë disa dilema rreth pranisë në Kosovë. E para është që të vendoset nëse zyra civile ndërkombëtare dhe ajo e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s do të ndahen. Qëllimi është që kjo ndarje të ndodhë, por për momentin disa shtete, e sidomos Britania e Madhe, thuhet të kenë bllokuar një vendim të tillë. Në anën tjetër, duhet të mirret vendimi që zyra e Komisionit Evropian në Kosovë të bashkohet me zyrën e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s dhe të jetë i njëjti person që do t'i kryesonte këto. Mirë po, as për këtë BE-ja ende nuk ka vendim formal. Për momentin, Bashkimi Evropian ka shpallur vetëm konkurs për vend pune si shef i zyrës së Komisionit Evropian në Kosovë dhe për momentin vetëm dihet se Ulrike Lunacek ka konkuruar për këtë post, por nuk dihet se kush do ta fitojë atë. Ideja është që ai i cili do të jetë përkohësisht në krye të zyrës së Komisionit Evropian, më vonë të bëhet në të njëjtën kohë edhe përfaqësues i posaçëm i BE-s, kur me shtetet anëtare të arrihet të pajtim që këto dy zyre të bashkohen. Në BE, burimet diplomatike pohojnë se Fernando Gentilini, diplomat italian që punon në këshillin e BE-s, mund të jetë një udhëheqës kalimtar i zyrës përfaqësuesit të posaçëm të BE-s në Kosovë, përderisa të mos mirret ndonjë vendim tjetër. Mirë po, as vendimi për Gentilinin nuk është bërë formal ende, kështu që mund të ndodhë që BE-ja në fakt të ketë një vakum në krye të dy misioneve të saj në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Qeveria e Kosovës ka vendosur themelimin e Institutit për Studimin e Krimeve të Luftës, i cili do të evidentoj krimet gjatë viteve 1990-99 dhe do të përgatit Kosovën për të ngritur padi kundër Serbisë. Në Kosovë ka ndodhur krime lufte në periudhën 1990-99 dhe ato duhen evidentuar. Qëllimi është në mënyrë profesionale të pasqyrojmë atë që ka ndodhur, tha zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Ai tha se në institut do të përfshihen ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar. Ministri i Drejtësisë Kuçi premtoi se qeveria do ta ndihmoj punën e institutit me të gjitha format. Ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker bëri thirrje që zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Maqedoni të jenë të drejta dhe mbi të gjitha të qeta. I ftoi gjithë udhëheqësit politik të mbajnë zgjedhjet e lira të drejta dhe mbi të gjitha të qeta. Zgjedhjet e 5 qershorit janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e Maqedonisë, tha ambasadori Riker në Tetov pas takimit me kreun e PDSH-s Mendu Thaçi. Kryetari Milorad Dodik tha se Republika Serbe e Bosnjës do të ketë përgjigje nëse bashkësia ndërkombëtare i vë sanksione për referendumin mbi gjykatën dhe prokurorinë e Bosnjë-Hercegovinës. Duke komentuar kërkesën e përfaqësuesit të lartë në Bosnjë, Valentin Icko, që Republika Serbe të tërheqë vendimin për referendumin, Dodik tha se kuvendi Republikës Serbe nuk është shoqat gjyetarësh, që dikush të mund të sillet në atë mënyrë ndaj saj. Mbi 300 njerëz kanë vdekur në Shtetet e Bashkuara nga stuhia dhe moti i keq. Alabama, shteti më i goditur ku 200 vete humbën jetën. Moti i keq preku dhe Mississippi, Tennessee, Arkansasin, Georgian dhe Virginian. Presidenti Barack Obama do të vizitojë gjatë ditës zonat e prekura dhe ka premtuar ndihmë për rimëkëmbjen.
The loss of life has been heartbreaking.
Humbjet e jetërve kanë qenë të dhimbshme, veçanërisht në Alabama, brenda pak orës tuhit vdekjeprurëse, ndër më të këqijat në dekada morën shumë jetë. Ka shumë të plagosur dhe në shumë zona shkatrimi shtëpive dhe bizneseve është katastrofik, tha ai. Sulmet e NATO-s kanë goditur forcat e Muammar Gaddafi që e kanë rrethuar qytetin Zintan në veri perëndim të Libisë. Një zëdhënës i rebelëve tha se aeroplanët kanë shkrepur 5 raketa ndaj forcave të Gaddafit. Në një zhvillim tjetër, trupat e Gaddafit i ndoqën rebelët përtej kufirit me Tunizin dhe u përplasën në qytetin kufitar tunizian Dhubeiba, por ushtria e Tunizis i ktheu prapa kufirit. Qeveria e Tunizis tha se është e shqetësuar dhe i kërkoi qeverisë së Libisë që menjëherë të ndalë shkeljet e tilla të territorit tunizian. Mira njerëz kanë demonstruar në qytetet në Siri me kërkesa për liri politike. Dëshmitar dhe aktivist thanë se protesta pati në një paralagje të Damaskut, në qytetet Homs, Banias dhe në Sirin lindore. Forcat e sigurisë kanë hapur zjarr ndaj protestuesve në qytetin bregdetar Latakia. Më shumë se 500 njerëz vlerësohet të jenë vrarë në protestat kundër presidentit Bashar Assad që filluan 6 javë më parë. Aktivistët sot bën thirrje për ditën e zemrimit. Në Gjenevë sot takohet Këshilli për të Drejtat e Njeriut i Kombeve të Bashkuara, ndërsa zyrtarët e Bashkimit Evropian pritet që në Bruksel të diskutojnë vendosjen e sankcioneve ndaj Sirisë. Ndërkohë organizata e konferencës islamike ka ftuar Sirin të bëjë reforma dhe të ndalë dhunën kundër protestuesve. Grupe vendore të ndërlidhura me Al-Qaidën janë ndër të dyshuarit për sulmin e djeshëm në Marrakesh, thanë zyrtarët marokën. Numri i viktimave është rritur në 16, pasi dy toplagosur kanë vdekur gjatë natës. Të paktën 11 viktima janë të huaj, pasi sulmi ndodhi në një nga vendet më të preferuara për turistët. Qeveria e Marokos, Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmin, kurse Washingtoni ka ofruar asistencë Rabatit zyrtar. NATO tha se 3 pjestar të misionit janë vrarë në Afganistan në 24 orët e fundit, 2 u vranë nga një bombë në jug të vendit, kurse i treti nga një sulm në lindje. Vrasit e quan në 48 numrin e ushtarve të huaj të vrarë në muajin prill. Në prillin e 2010-s u vranë 33 ushtar të huaj. Të paktën 23 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore në vushtri për shkak të helmimit nga ushqimi. Nga hetimet preliminare besohet se helmimi të jetë shkaktuar nga ushqimi në një gjelltore të qytetit. Me propozim të prokurorit publik, rasti është proceduar si vepër penale. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Debati për shërbimin informativ të Kosovës po thellohet, ndërsa policia e Kosovës ka reaguar ndaj deklaratës së kryetarit të Prishtinës Isa Mustafa se ky institucion përmes së njerëzve të shikut është duke bërë shantazhe politike. Ndërkohë nisma për komisionin hetimor ndaj shikut ende nuk është jetësuar, meqë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk i ka mbledhur ende nënshkrimet e duhura. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se në vend se të akuzohet, policia duhet të ndihmohet.
Po besoj gjithë ne jemi për rendën e ligjit, gjithë ne jemi që rendi i ligjit jetë ndaj kujt edhe cilit do rast, dhe gjithë ne jemi që të bashkunohemi me institucionet e drejtësisë, të hetuesisë dhe të ndihmojmë atyre, jo ti, po thënë ti akuzojmë, dhe në anën tjetër çka do të thëjë? Neve do të na intereson e vërteta dhe e drejta edhe për ballë të tjerëve, po për ballë nesh.
Një ditë më parë Mustafa ka shfaqur shqetësimin e tij lidhur me disa hetime që janë duke u zhvilluar ndaj zyrtarëve të komunës nga departamenti i policisë për krime ekonomike, metodat e të cilës i ka krahasuar me ato të UDB-s. Mustafa ka thënë se njerëzit e shikut janë transferuar brenda institucioneve të Kosovës dhe në këtë mënyrë, sipas tij, po e marrin rolin e ngufatjes së shtetit përmes krijimit të një shteti policor. Por policia përmes zëdhënësit Bakik Elani ka reaguar duke kërkuar që të mos i preket pa anshmëria saj.
Bërja e paraleleve ndërmjet policisë së Kosovës dhe strukturave të UDB-s, të cilat kanë ushtruar dhunë dhe gjenocid në Kosovë, dëmton rënd imazhin e policisë së Kosovës dhe atakon pa anshmërinë dhe neutralitetin politik që ka policia e Kosovës.
Nuk është hera e parë që në Kosovë shpërthehen debati për shërbimet informative, ndërsa partitë politike akuzojnë njëra tjetrën se përmes shërbimeve të tilla janë përfshirë në veprime kriminale. Ndërkohë janë disa deputetë të Kuvendit të Kosovës që kanë pranuar hapta se kanë qenë antar të shikut, i cili është parë si i afërt me Partinë Demokratike të Kosovës. Ndërkohë nisma deputetit nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Burim Ramadani për themeluar një komision hetues kundër shikut ende nuk është jetë. A i shalon vetë arsyet.
E dojë me ta shka vetën të kraje dhe bale, që të mos nga Partia Demokratike Kosovës, e cila po mëndohet bëj marketing politik, për i njëk në nëshkrimit të njësmës, pra nuk ka përgjigje zyrtare në kërkesën ti me zyrtare, kja të regan qartë se nuk ka vullnet për të hapër hetimin rreth kaluar së shikut dhe un jam në pritje. Normalisht kjo pritje nuk do zgjasë shumë, pres që të ketë konsenzus për fillimin e hetimit të shikut.
Deri më tash nismën sipas Ramadanit e kanë mbështetur edhe zyrtarisht vetvendosja, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur me LDK-n, kreu i së cilës ka akuzuar shikun se po e ngufat shtetin. Pas nismës së AK-s edhe Partia Demokratike e Kosovës i ka nisur një kërkesë kuvendit që të distancohet nga të gjitha krimet e kryera pas luftës, por një kërkesë e tillë nuk është miratuar nga kryesia e kuvendit dhe është kthyer PDK-s për sqarim me shtesë. Ndryshe deputetët kanë thënë se po çse hetohet shiku do të hapet rrugë edhe për hetimin në shërbimeve të subjekteve tjera politike që thuhet se kanë ekzistuar në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Komisioni për ndryshimin e kushtetutës së Kosovës e ka mbajtur sot të mbledhjen e parë, në të cilën është paraqitur plani dhe dinamika e punës. Megjithëse ishte e paraparë dhe mbajtja e mbledhjes së parë të Komisionit për ndryshimin e ligjit zgjedhor, ajo nuk u mbajt. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jone Dona Peci, të dëgjojmë se çka tha për ndryshimet e mundshme në kushtetutën e Kosovës kryetari i komisionit Arsim Bajrami.
Do të ndrohen dispozitat që japin të drejtën kuvendit të Kosovës ta zgjedh presidentin dhe ta shkarkojë presidentin, sepse një president i zgjedhur nga populli nuk adreson përgjegjësi kushtetuese tek parlament. Gjithashtu do të ndrojmë edhe dispozitat që kanë bënë me gjykatën kushtetuese, sepse një vendim i gjykatës kushtetuese për shkeljen eventualit kushtetutës nga presidenti është prekluziv dhe është përfundimtar dhe nuk i nështrohet një debati politik në parlament.
U shpreh Bajrami për të shtuar se pjesë e punës së komisionit do të jetë ndryshimi i ligjit për presidentin. Për ndryshimet në legjislacionin për zgjedhjet, përkatësisht në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme të Kosovës, do të jetë përgjegjës komisioni për amandamentimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Edhe pse e parashikuar për të premtën, ky komision shtyu takimin konstituiv për javën e ardhshme për shkak të mungesës së Xhavit Halitit, njërit nga anëtarët e komisionit. Kryetari i këtij komisioni, Haki Demolli, shprehu bindjen se në takimin e radhës do të qartësohet plani i punës së komisionit që ai u thes. Ndonse do t'i ketë në dispozicion 12 muaj për të ndryshuar ligjin për zgjedhjet, Demolli tha se faza e fundit tremujore e punës do të shërbejë për harmonizimin e ndryshimeve me ato që do t'i bëjë komisioni për amandamentimin e kushtetutës.
Të gjitha këto faza mendojmë që kryejnë dikon në periudhën 8-9 muajore, në mënyrë që të presin edhe ndryshimet apo amandamentimin e kushtetutës nga komisioni tjetër, që në qoftë se ka nevojë për shtatjet e ligjit ton me amandamentimet e bëra në kushtetutë atëherë në atë periudhë tjetër kohore t'ia përshtatim dhe në atë periudhë t'ia dorëzojmë rezultatet finale e Kuvendit Kosovës.
Kuvendi të Kosovës në të ardhmen do të mund i parashtrohet kërkesa për miratimin e ndryshimeve të pjesëve të tjera të kushtetutës, përveç asaj që flet për zgjedhjen e presidentit. Kryetari i Komisionit për amandamentimin e kushtetutës Arsim Bajrami bëri të ditur se legjislativit të vendit dhe zyrës civile ndërkombëtare do t'i kërkohet mandat shtesë për të rishikuar kushtetutën edhe në segmente të tjera.
Çove mundsinë që disa dispozita të tranzicionit të ndryshohen për shkak se Kosova tani është shtet. Tani nuk është në pritje të pashpallës pavarësisht dhe është edhe dhe ka mundësi që shumë kompetenca që janë aktualisht duke ushtruar nga prezenca ndërkombëtare të bartën tek institucionet vendore dhe në këtë mënyrë Kosova të fitojë një sovranitet të plotë dhe dalë ka dalë të përmbyllet pavarësia e mbikëqyrur.
Pavarësinë e Kosovës dhe punën e institucioneve vendore sipas planit të emisarit Marti Ahtisari e mbikëqyr aktualisht zyra civile ndërkombëtare, mandati i së cilës buron nga grupi drejtues ndërkombëtar. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Këshilli ekonomiko-social sot ka vendosur që rroga minimale në Kosovë për vitin e 2011 do të jetë 170 euro. Sindikata e punëtorëve e ka kundërshtuar një vendim të tillë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashiq, i cili përfaqëson qeverinë në këtë këshill, pas shqyrtimit të propozimeve përkatëse, prezantoi propozimin përfundimtar i cili do të përcillet qeverisë për miratim.
Vendim, aprovohet propozimi Këshillit Ekonomiko-Social të Kosovës që lartësia e pagës minimale i nivelit nacional në Republikën e Kosovës për vitin 2011 të jetë në shumën prej 170 euro. Paga minimale mund të negociohet dhe të përcaktohet edhe në nivel tjerë të segmenteve profesionale të ekonomisë por jo ende edhe në shumën e përcaktuar të pagës minimale të nivelit nacional. Për zbatimin e drejtë dhe të plotë të këtij vendimi, do të përkujdeset autoriteti i Inspektoratit Punës i Ministrisë së Punës dhe Miqenies Sociale.
Vendimi për pagën minimale do të hyjë në fuqi në momentin e nënshkrimit nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ndërkohë Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe Konfederata e Sindikatave të Lira kishin propozuar që kjo pagë të ishte 250 euro në mënyrë që të mbulonte shpenzimet minimale të jetesës. Por punëdhënësit, Oda Ekonomike e Kosovës dhe Alianca Kosovare e Biznesit vlerësuan se kjo shumë është e papërballueshme, ndërkaq propozuan shumën 170 euro. Agim Shahini nga AKB-ja u shpreh kundër përcaktimit të pagës minimale, duke theksuar se kjo duhet të jetë çështje tregut të punës.
Shumë në rregull kishte me qenë se kjo pagë minimale të jetë një, se do të shkon disa procedura, të hyn kjo në procedura, të bëhen rregullore, mendoj se e merr kjo kohë.
Sindikatat, të cilat kanë kundërshtuar këtë propozim, theksuan se shuma 170 euro nuk mbulon koston e shpenzimeve, por fuqia e tyre në këtë këshill është vetëm 5 anëtar, nga 15 sa janë gjithsej, prandaj nuk mund të bënin më shumë. Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës shprehet.
Po padyshim ne jemi kundër sepse mendojmë që është një pagë që as parafërsisht nuk mundet me i plotësu nevojat mujore të punëtorit dhe familjes tina, dhe për këtë arsye, se për vetë faktin që caktuhet paga minimale, ajo ka parasysh edhe minimumin e ekzistencës së punëtorit dhe familjes së tij. Në rastin konkret, që është propozuar nga qeveria dhe që është përkrah nga punëdhënësit, mendoj se kjo as parafërsisht nuk mundet me i plotësu nevojat e punëtorëve, prandaj edhe ne jemi të detyruar që të jemi kundër kësaj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e anketuar të Prishtinës nuk u besojnë zotimeve për luftim të korrupsionit. Ata shprehen se ky fenomen është i pranishëm në përmasa shqetësuese dhe se kompetentet të vendes dhe ndërkombëtar nuk janë duke bërë sa duhet për ta çrënjosur. Anketën me qytetarët në Prishtinë në këtë temë e ka zhvilluar korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Arben Krasniqi, qytetar, mendon se lufta kundër korrupsionit ende nuk ka filluar.
Korrupsioni i Kosovës fatkeqësisht është ende në zhvillim, e kjo lufta kundër korrupsionit po duket se ende nuk ka filluar, ose ka filluar me deklarata, po jo në diçka konkrete. Një shtat i korruptuar nuk mund të aspirojë as në zhvillim integrim, në zhvillim as në integrim.
Faton Ramadani mendon se korrupsioni në Kosovë nuk po luftohet dhe se sipas tij njerëzit e korruptuar janë pikërisht ata që duhet luftuar korrupsionin.
10 vjet i zhvillohet në Kosovë. A njerëz të mlaj kishin shujt, bashkë ata të mikit. Ta është ishola edhe këta të hujt ka përcen mirë, se ata ishin kontë të impliku në kretë, shqiptarët i kishin pësuj, qa me bu, qa mos me bu.
Ndërka Qamil Murseli mendon se shumë pak po luftohet korupcioni, edhe pse po ngritën kallëzime penale ndaj personave të saktuar, askush nuk po meret me ato lënd.
Pak shumë, pak, kur gjahit, mos pashat i s'ka për vetë, qdo që është të luftu korupcioni, kam bot blanë, për luftuat pak.
Beza Meka, qytetare, mendon se korupcioni nuk është duke u luftuar as pak.
Mendoj se korupcioni nuk luftohet as pak, duke marë parasysh që deri tash askush nuk është arrestu për korupcion. E shkalla e korupcionit në Kosovë dihet shumë mirë çfarë është. Sipas mendimit tim, udhëheqësia në Kosovë është ajo që së pari duhet hetohet.
Erahim Maçastena mendon se korrupcioni po luftohet me fjalë, por jo dhe me punë.
Këtu korrupcion ka sa dush. Edhe mu liftue korrupcioni me fjalë, po me punë heq. Ajo rën krejt. Qysh liftohet korrupcioni kur e gjojnë njerin që ka vjedh, edhe nuk përgjigjesh kërku. Çfarë luftimi është ajo?
Edhe Taulant Ahmeti mendon se as pak nuk luftohet korrupsioni në Kosovë.
Se di, s'ka si dikur falau apo zupunaj korrupcion, ose që u dënu bile.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kanë mbetur edhe 10 ditë nga zgjedhjet lokale në Shqipëri. Kandidatët kanë vazhduar fushatat të parazgjedhore, ndërsa faktorët të ndërkombëtarë dhe vendës apelojnë për dalin e votime dhe mbarvajtje të procesit. Kronike përgatitur nga Menada Zaimi.
Ambasadori i OSB-s në Tiranë Eugen Wolfart ka përshëndetur masat e marra nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për t'i paraprirë situatave të bllokimit të votimit për shkak të largimit të komisionerëve së bashku me vulën. Zoti Wolfart bëri këtë vlerësim duke i referuar eksperiencave në zgjedhjet pararendse, ndaj dhe i cilësoj masat të nevojshme.
Citizens should be confident that the preparations are going well ahead.
Qytetarët duhet të kenë besim tek përgatitjet për zgjedhjet që po ecin mirë, tha ambasadori Osbes. Është mirë që ata që marrin detyrën për të shërbyer komunitetit në qendrat e votimit dhe në komisione, të shërbejnë vërtet qytetarëve, të qëndrojnë në pozicionet e tyre të bëjnë detyrën. Ka të bëjë me ndërtimin e besimit, që njerëzit të kenë besim që kur shkojnë të votojnë, vota e tyre do të numërohet.
In the past, unfortunately, there have been some cases where commissioners walked out.
Në të shkuarën fatkeqësisht ka patur raste kur komisionerët janë larguar dhe kjo s'duhet të ndodhë. Por nëse ndodh, duhen marrë masa dhe kjo gjë po bëhet. Unë mendoj se është një gjë e mirë për gatitja për raste të tilla, tha ambasadori OSBE-s në Tiranë. Një ditë më parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim të ketë në dispozicion vula rezervë që do të përdoren në atë qendër votimi, ku komisioneri mund të marrë peng vulën. Kjo vendimarrje e KQZ-s kaloi vetëm me 4 vota pasi 3 përfaqësuesit të propozuar nga opozita në komision votuan kundër. I pyetur mbi shanset që kanë këto zgjedhje për të arritur standardet e kërkuara, ambasadori OSBE-s në Tiranë vlerësoi:
All the tools are there, all the preparations are well underway.
Janë të gjitha mundësitë që Shqipëria të bëjë zgjedhje me standarde dhe për këtë po bëhen përgatitje. Por e rëndësishme është që të ekzistojë vullneti politik i mirë, jo vetëm nga partitë, por edhe qytetarët e komisionerët që të shërbejnë vërtet vendit, theksoi ambasadori OSBE-s. Deklaratat ambasadori Wolfart i bëri pas një takimi për rreth 1 orë me presidentin e Republikës Bamir Topi. Menjëherë pas takimit, zoti Wolfart u bëri thirrje qytetarëve të shkojnë në votime. Në faqen zyrtare të presidencës, zyra e shtypit citon se në takim, presidenti Topi ka vlerësuar si të rëndësishëm rolin e OSBE-s në përgatitjen administrative të institucioneve shtetërore për zgjedhjet e afërta vendore. Siç theksohet në njoftim, kreu i shtetit vuri në dukje domosdoshmërinë e zhvillimit të një procesi zgjedhor sa më të qetë të qytetëruar, si dhe realizimin e zgjedhjeve vendore të 8 majit sipas standardeve demokratike e në përputhje me rekomandimet e OSBE Odirit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Presidenti Amerikan Barack Obama mbrëm vone ka emruar drejtorin e agjensisë së CIA Leon Panetta për sekretar Amerikan të mbrojtjes, ndërsa për shef të CIA është emruar generali David Petraeus, i cili aktualisht është komandant i forcave të jashtme në Afganistan. Presidenti Obama tha se ka besim të plot në të dy të nominuarit. Këto nominime duhet të shqyrtohen edhe në Senat. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Europa e Lirë në Washington, Richard Solash. Nominimin e Leon Panetës për sekretar të mbrojtjes dhe të generalit David Petraeus për shef të CIA-s, presidenti Barack Obama e bëri në një ceremoni në shtëpinë e bardhë, ku ishin të pranishëm me Robert Gates, Leon Panetta, David Petraeus, zëvendës presidenti Joe Biden, sekretarja shtetit Hillary Clinton dhe këshilltari për siguri kombëtare Tom Danilon. Me këtë rast, presidenti Obama theksoi:
I've worked closely with most of the individuals on this stage and all of them have my complete confidence.
Un kam punuar për sa afërti me pjesën më të madhe të personave në këtë shkallë dhe të gjithë ata e kanë besimin tim të plot. Ata janë lider me integritet të shumë të madh dhe talent që jetën e tyre ja kanë kushtuar çështjes që vendi ynë të jetë i fortë dhe i sigurt. Un personalisht jam shumë falëndërues te secili prej tyre për pranimin e këtyre detyrave të reja, tha Barack Obama. Generali Petraeus, 58 vjeçar, që komandant i forcave në Afganistan u bën në vitin 2010, do të pensionohet nga shërbimi ushtarak dhe detyrën e shefit të CIA-s do ta fillojë në muajin shtator, në pritje të konfirmimit në Senat. Presidenti Obama tha se përvoja generalit Petraeus do të ndihmojë që Al-Qaidës të shkaktohet disfat.
And even as he and the CIA confront full range of threats, David's extraordinary knowledge of the Middle East and Afghanistan.
Megjithëse derisa ai dhe CIA konfrontohen me shumë rreziqe, dija e jashtëzakonshme e Davidit për lindjen e mesme dhe Afganistanin e pozicionon atë për të udhëhequr agjencinë në përpjekjet e saj për ta mundur Al-Qaidën, tha Barack Obama. Ai po ashtu e shpalli vendimin e tij që zëvendës i generalit Petraeus në Afganistan të jetë generali Allen, i cili aktualisht është zëvendës komandant i Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara. Ai ka shërbyer edhe në Irak. Për ambasador të Shteteve të Bashkuara në Afganistan, presidenti Obama e ka nominuar zotin Ryan Crocker, i cili ka shërbyer si ambasador në Irak, Pakistan, Siri, Kuwait dhe Liban. Generali Petraeus tha se e mbështet generalin Allen dhe ambasadorin Crocker.
Indeed, I can think of no two individuals better suited than General Allen and Ambassador Crocker.
Mendoj se nuk ka më të mirë se generali Allen dhe ambasadori Crocker për të punuar me tutje në atë që është arritur nga ISAF-i dhe trupat afgane, tha generali Petraeus. Por disa ekspertë kanë paraqitur shqetësime se ndryshimet personale do të pengojnë strategjinë ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Në këtë aspekt, Gary Schmidt nga American Enterprise Institute, me selinë Washington, thotë:
I do worry that this will be the fourth commander of the ISAF mission.
Kam brengosje se ky do të jetë komandanti katërt i misionit ISAF, të cilin e ka presidenti Obama, dhe megjithse ata janë të mirë, ky lloj ndryshimi nuk do të ndihmoj, por do të jetë pengues, pasi generali kur vjen, ai ka stil tjetër dhe çdo kush duhet i përshtatet. Pra ky lloj ndryshimi nuk është i shëndetshëm për përpjekjet në luftë, thot analisti Gary Schmidt. Duke shpallur nominimin e Leon Panetës, shefit të CIA-s për sekretar të mbrojtjes, presidenti Obama ka shprehur besimin se ai do të jetë një shef i fuqishëm i mbrojtjes. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Princi britanik William është martuar sot me të fejuarën e tij Kate Middleton në një ceremoni mbretërore që është ndjekur nga e gjithë bota. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se prej mesnatës së nesërme Peter Faith nuk do të jetë përfaqësues special i BE-s në Kosovë. Policia e Kosovës ka reaguar ndaj deklaratës sekretarit të Prishtinës Isa Mustafa se ky institucion përmes njerëzve të shikut është duke bërë shantazhe politike. Në Shtetet e Bashkuara më se 300 vet kanë humbur jetën nga stuhit dhe moti i keq. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.